tere jälle Algoritmi kuulema eetrise meie 226. episood, mille toovad teieni Pipedrive, Nortal ja Veriff. Ja mina olen Tiit Paananen, minuga koos on stuudios nagu ikka Martin Kapp ja Priit Liivak. Nii Martin, räägi nüüd ausalt ära, mis toimub?
Mis jamaga ta hakkama sain?
Millega sa tegeled?
Jah, ma hetkel tegelen sellega, et ei tegele millegagi.
See on päris hea tegevus.
Ja.
Sa ei saa eksida, kui sa ei tea, kuhu sa lähed.
Ja ma olen mõelnud, et see on nüüd tegelikult hea koht, eks ole, kus isegi olla mõnda aega. Ühesõnaga kokkuvõtteks siis, et miks selline fraas on, et jah, et minu 11 ja pool aastat Pipedrive'is on selleks korraks siis nagu lõppenud. Aga ei, see on tore aeg olnud ja kõige hullem on see, et nüüd, et kui midagi uut teha, et siis kogu see 11 ja pool aastat segama ei hakkaks.
Ja.
Et selleks tuleb ikka aeg maha võtta ja nagu mõelda, mida siis täpselt edasi ja mida teha edasi. Tahaks üldse teha, võt see on teine asi.
See on vist kõige raskem küsimus, teha, mida sa tahad.
No võtta on ja.
Niimoodi.
Sa just oled iluti selle läbi teinud.
Ja,
värbajad võivad siis juba kingitused ära tellida, aga ärge veel teele saadke, sest Martin natukene seedib ja mõtleb.
Ja just.
Nii, aga meil tuleb tore episood ja tegelikult isegi kaks järgnevat on finantsteemadel, aga täna räägime siis ühe panga tekkeloost ja siis järgmisel nädalal vaatame investeerimisse siis. Et meil on selleks siis külas Martin Kuusik, kes on siis Coop Panga Head of IT või CTO või kuidas Martin sa ennast kirjeldad?
No. Ma igaks üks ütlen, et Martin Kuustik, lihtsalt siis on kõik aus värk, et ma arvan, et heda vaiti, et kunagi juba algse loo juures, kui mul see üllatus tuli 2 aastat tagasi, et saan Coop Panga IT-d juhtima hakata, siis mõtlesin, et kui teil on CTO-d vaja, siis ma olen vale inimene, hakkake kohe kedagi teist otsima. Aga kui teil on vaja seda nagu laeva keerata kuidagi ja muuta see, kuidas siia ma olen asju tehtud, siis ma ilmselt olen õige inimene ja otsin need inimesed toetama seda poolt, kes seda CTO asja teeksid. Et ise kõigest kõige targem olla ei jaksa.
Jaa, aga Martin ennem
sa olid... CTO on kõigest kõige targem või?
No kohati kipud väga nutikad inimesed olema, ma annan neile krediiti ausalt.
Et Martin, sul on tegelikult Coop Pangas päris pikk karjäär olnud, et räägi natukene võibolla taustaks, kuidas see tänasse päeva oled jõudnud.
Lühidalt on lugu selles mõttes huvitav, et seitse aastat tagasi öeldi, et hakatakse midagi huvitavat tegema, et Coop Finants oli tol hetkel, et enne kui üldse see pangalugu kerkis, et saladuskatajal öeldi, et midagi huvitavat on toimumas, ma ütlesin väga hea, et kui asi läheb suureks ja inimestega seotud, siis ma tahan sellest osa võtta. Ja vist pool aastat jõudsin Coop Finantsis olla, kui öeldi, et osatakse Eesti see krediidipanga osa ära ja sellest hakatakse ehitama Coop Panka. Et sellise täitsa kasvulava alguses sain sees olla. Esialgu küll äriprotsesside ehitamisega, kuna mõeldi, et teeme skaleeritav ja kõik see muu, aga üsna kiiresti see aru, et see on puhas kasvulugu, et jah, on vaja häid efektiivseid protsesse, aga nad on tingimata kohe from the get-go nii täpselt vaja kokku panna, et ISO certified ja kuna energia valdkonna kogemused mul ennem, kus kõik oligi väga streamlainitud, siis tegelikult muutsime käiku ja siis ma hakkasin arendust üldse juhtima. Ja siis arendusjuhtimise peal sain olla 3 aastat, kuna IT-maailm üldse kõnetab juba pikemat aega enne seda. Ja siis 3 aastat sai tehtud, tiimi kasvatatud ja siis öeldi, et aga kas see väljakutse ka kõnetab. Ja siis minul on hästi, hästi lihtne selline praktiline vaade on, et kui mindi hirmutas, ma vastu ei võtta. Et minu jaoks hirm ei ole paha asi. Ehk siis et, väljakutse ja see ebamugavus, kus sa nagu ei pruugigi vastuseid teada, see pead ütlema, et ma praegu ei tea, ma olen otsin, ma olen uurin, ma olen suhtlen. See kõnetas mind väga, et see comfort zone'ist välja ja jälle peab kasvama. Ja sellepärast ma nüüd siia sattusingi siin olen ja viimased 2 aastat olen seda asja juhtinud.
Nii, aga Martin, sa oled nagu arenduse juht olnud, eks ju. Räägi võibolla mõne lausega, mis see filosoofia nagu sinu jaoks on, et kuidas see selliste skaleeruvate väga turvatud süsteemide arendus peaks välja nägema. Võibolla just nagu selle protsessi ja selle organisatsiooni vaates teisi algu.
Mul on sõga hästi lihtne mõtteviis võibolla, et kõige peab aru saama, mida meil üldse vaja teha on ja siis saab mõelda, mis süsteem selle jaoks vaja on. Et tihti peale minu kogemuses see, miks me midagi teeme, aga sellega ei ole kiiret, no selle küll see välja ilm tuleb. Et nuputame selle jooksu pealt välja, et mul on pigem tähtis see, et just miks me midagi teeme. Vahet ei ole, kas see on äriline vajadus, on tehniline vajadus, et miski ei toimi, miski tuleb paremaks teha või see on regulaatori vajadus. Kuid, et miks me midagi teeme, on minu jaoks kõige tähtsam, et see kõlab võib-olla elementaarselt, aga tihti peal hakatakse jooksma ennem, kui saadakse probleemist arv.
Ja
teine võib-olla see lühikokkuvõtte oleks, et kui tarkvaraarenduse poolt juhtisin, siis meil on vaja inimesi, kes on harjunud muutuvas maailmas töötama. Et see ei ole selline staatiline atmosfäär, ma kindlasti ei julge meid startupidega võrrelda, kuna tutvusvindkonnas on inimesi selles elus ka, aga noh, ikkagi see tiksumistempot siin ei ole. Et sa pead ikkagi sink or swim tüüpi olukorras hakkama saama ja saab teemast kindlasti rohkem sisse, kui et üks asi ma mõtlen selle peale kui koosta.
Et muidu võiks just arvata, et pangandus on selline hästi stabiilne ja rahulik sektor, et noh, et kõik on juba sisse töötanud ja palju asju ei muudeta ja asjad liiguvad aeglaselt, et siis koopis olid hoopis teistmoodi need lood.
Jah, sest ma arvan, osa on nagu selline väline demagoogia ka, et noh, tegelikult turu suhtes igal pool käivad kogu aeg muudatused, et pangandus ei ole selles mõttes kuidagi unikaalne. Euroopas tulevad regulatsioonid siis viimase aja ju sõjapildi varaames, AML-id, sanktsioonil, nimekirjad, et noh, sul on erinevad valdkonna panga sees, mis on pidevalt kohe keeristes, kus tuleb toime tulla regulaatoriga, noh, riik samamoodi seadusandlus, sa pead kaasa lööma siis, kui seda luuakse, et tuleks midagi head välja, eks ju, et jah, ta on mõnes mõttes ta on nagu stabiilne, et sa üldpõhimõtted on paigas, aga need detaile on väga palju, mis muutub, mis tähendab, et IT-inimese elu pole kunagi igav.
Insenerid on meie kuulajad, eks ju, noh, need on kipuvad sinna solutionalismi minema, eks ju, et kuskil on mingi probleem, ma kohe nagu suudan öelda, et mida on vaja teha ja kuidas seda peaks tegema, eks ju. Aga siin Martin toob hea pointi, et miks, et võibolla sa Martin natukene avad seda veel, et kuidas sa nagu viid tiimi sellesse seisu, kus nad nagu vabatahtlikult oma mingid uskumusi hakkavad maha viskama, sest see miks küsimusi ei saa nagu sellised vastused nagu oleks vaja.
Ja selles mõttes, et mul nagu vedas, et kui organisatsiooni ehitad, sul on alati see, et üks on see olemasolevat muutma ja kuidagi kaasaegseks tegema, mul ei see, et olemasolevast väga palju alles ei jäänud, sest nad olid hoopis teistel eeldustel siia maija toodud, et võeti, keda oli saada, mina võtsin seda, et keda me valisime ja olime nagu nõudlikud selle suhtes, et ja ma usun seda, et väga palju usku pandi nendesse inimestesse, keda me leidsime, et nad täiendavad teatavaid kompetentsi oskavad küsida küsimusi, mida võibolla sõike organisatsiooni teine pool ei oska teha, sest või ei oska küsida üldse, et neile isegi, ma ütleks, paljudel meie inimestel tuli see naturaalselt, et miks me teeme seda, et mitte ainult pakkuda lahendus, aga saada päriselt probleemi olemusest aru, sest noh, ma arvan, et inseneri vaatenurgas, kui sa ei suuda kirjeldada, mis probleemi me lahendame, siis on minu mõelest väga raske. Et ja vahel ka see ebavab asi, et väline regulaator midagi nõuab, on ka piisavalt tugev statement, aga sellega ei olegi midagi, see ei ole vaidluskoht, eks ju. Nüüd me püüame leida optimaalse lahenduse. Et ma see nüüd on küll tuleb klišee, aga mul on väga ägedad insenerid, väga ägedad sellised analüütikud, arhitektid, et nendega on nagu lust töötada, pluss nad oskavad nagu sellest karusada, mis on minu piirid, samamoodi nagu enda piirid, et võibolla julgad küsida. Ja see ei ole mingi perfect world, et meil on kõigil oma kiiksud ja käksud küljes, eks ju. Aga noh, selle pundiga me oleme ka väga palju asju nagu siin muutnud ära teinud, et selles mõttes nagu respekt kindlasti neile.
Mm. Nii ja nüüd, Priit.
Oot, mul läks hoopis teisele rajale. Kui suur see tiim on üldse täna?
Meid on kokku praegu 110, et kuna meil ei ole mingi DevOpsi, mis sellist vaadet ei ole, et meil on kõige klassikaline Dev on kuskil 60-65 inimest, Opsi poole peal on cirka 40 ja siis on natukene sellised toetavad funksioonid nagu IT sees, et noh, controlling, quality management, ITSEC ja et praegu 110 inimest vaikselt veel kasvame.
Nii ja kui te nüüd Koopiga alustasite või selle panga teemaga just alustasite, kui suur see tiim siis oli?
Ma kontrollisin mitmete siseallikate pealt ära, et ütleks, et 5 inimest oli. Et sinna alla läks siis nii nagu kasutajatoe adminimine kui ka arendaja, arhitekt ja IT-juht. Et sõike pisikene, isegi noh, elusoidmise jõud oli kuidagi olemas, aga midagi nagu teha ära või muuta või midagi suurt ette võtta, et siis see oli aastate pikkune protsess.
Oota, aga kas ma kuulsin neid numbrid õigesti, et sa ütlesid 60 arendajat ja 40 opsi?
Ütleme, 60 arendustiimi, sinna alla jäävad kõik arhitektid, analüütikud ja sõike nagu product ownerid ja kõik see punt.
Ja. Ikka 40 opsi ka.
Aga ikka 40 opsi.
nagu no, opsi alla on nüüd küll mitu, et ilma täpsevaid numbrid avaldamata, et no, kasutatugi on ka seal sees, seal on samamoodi nagu infraarhitektuuri juhtimine on seal sees ja kõik need rollid. Et noh, mitte nii-öelda reaalsioonis mõttes, et 40 sysselt minni meil ei ole.
Mäletan, Ansapanga ajast oli kaks tuba oli täis rakendusadministraatorid, kes seal tegi täpselt seda, mida parajasti vaja oli ja programmis võimalik teha ei olnud.
et need olisid täiendavate fiatuuride komplekti.
Jaa, seal fiatuuride tädid olid seal.
Jaa. Eks need eri juhtumid ära lahendasid.
Niimoodi.
Nii, aga minna siis sinna kauks ajalukku, et noh, sa rääksid sellest krediidipanga ostust, et kust see kaalutlus tuli, et kas see oli siis nagu tehnoloogilistel kaalutlustel taheti seda põhja või tuuma saada, panga tuuma nagu ära osta või oli see nagu ärilistel kaalutlustel, et mingisugune kliendibaas endale kohe külge saada?
Ma saan rääkida seda, mis nii-öelda Markus on kuidagi avalikult siteerinud, et siis... See oli mitu, et sellel pank oli juba olemas, litsents oli olemas, ta oli toimiv asutus ja tollel hetkel oli ju see, et nagu, vist nagu huvi selle osakohta väga ei olnud Venema poole pealt ka. Et siis ma arvan, et see ajastus mängis väga hästi kokku ja tegelikult need esialgsed asutajad ju nii Koop kui tollel hetkel ka Inbank, kes oli eks ju osanik, et noh, selle väga tegijad inimesed, kes suutis nagu seda läbimõtestatult kokku panna. Tehnilist poolt ka kindlasti hinnati, et noh, kas on toimiv ja kas nad saavad nagu hakkama. Et ma arvan, et suurem kaalukaus oli kõigel sellel muul, mis oli äriliselt oluline. Tehniliselt siis öelda, et asjad töötavad.
Aga kui palju te siis tehniliselt üle võtsite?
Tegelikult...
Ja kui palju te ise pidite kõik ümber tegema?
Tegelikult tolle hetkel kõik võeti ju siis üle. Ehk siis lihtsalt öelda, et nüüd me peame midagi rohkem tegema hakata ja siis tehti esimesed süksed nagu läbi partneri väike ülescalimine lihtsalt selle FTD mõttes, kes arendust tegid. Et sul oligi üks põhimõtteliselt internetipank, sul oli üks pangatuum ja siis noh, mingid mujal ka väiksed teenused juures, eks ju, aga laias laas kaks suurt tükki, mida nagu klient nägi ja mida nägi siis back office. Ja siis sinna peale hakati tegelikult klotse laduma.
Aga kui sa nüüd tagasi vaatad, kas oleks olnud lihtsam uuesti ehitada? No vaata, siin natuke peab seda aega ka nagu arvestama, et noh, täna on olemas mingid lahendused modulaarsete pankade näol, on ju, et ostad klotsid sisse, paned kokku, töötab, et toona nagu päris nii küpsed need asjad veel ei olnud, on ju, aga ikkagi, ja täna te olete nagu kogu selle pärandvaraga peate nagu toimetama.
Ja taas tahtmata tuleb meelde see Luminori case, kus eestlased hakkasid ise ehitama ja leedukad võtsid mingi vanema süsteemi ja eestlased olid, on siia maani vist edas või?
Ja seal neil on, ma arvan, jätkuvalt põnev oleks siis nagu, mis vähem turu pealt on kostanud. Ma mõtlesin selle küsimusele päris pikalt ise ja ma jõudsin sinna, et kui ma arvan selle elu sees olin, siis mulle tundus, et noh, võibolla oleks võinud olla agressiivsemad. Et noh, teha midagi kiirelt, aga täna olles näinud kogu seda teekonda läbi, ma arvan, et ilma, et me kuna me jätkasime sellega, mis meil oli ja võimendasime, ehitasime sinna peale sellised mõistlikud valikud, nii mõistlikud me tolle hetkel nägime ette, eks ju. Siis tänu sellele ma arvan, me oleme seal, kus me oleme. Kui me oleksime nagu öelnud, et ma ei tea, 3 aastat nüüd paneme ennast sätime valmis, et olla kunagi kasvuks, siis ma ei usu, et me oleksime täna seal, kus me oleme. Et see oli, ma panin endale kirja, et noh, et working versus scaling, eks ju, et kui sul nagu töötavad MVP-d ei ole ja mitte nüüd see pangatuuma näide on päris MVP, aga kui sul töötavad asja pole, millega kliendi peal nagu midagi teha, siis seda perfektset asja taga ajades, ma ei ole isegi kindel, et see kõik asja oleks nii edukalt välja tulnud. Et aga noh, kui ma sellel hetkel sees olin, ma arvan, et ma olin oluliselt kriitilisem, aga nüüd, kui see on nagu see ikka helikopteri vaade ja tagasi vaade, siis ma arvan, et tegelikult see ei olnud üldse, see oli õige valik tegelikult nende ressurssidega, mis me tolle hetkel kätte saadavad.
See on huvitav teema selles mõttes, et isegi igakord, kui mõtled, et millal on õige hetk legacy ümber kirjutada, vaata, see on umbes, puudutab seda teemat, on ju. Aga kui sa oled seda legacyt arendanud näiteks 5 aastat jõudnud sinna maale, kus iganes sa parasjagu oled, okei, okay, see on legacy, see on jama, teeme uue. Et miks peaks keegi arvama, et sa selle uue sama heaks saad, kiiremini kui 5 aastaga.
Ah, on, miks see üldse parem saab nagu... kui eelmine?
Jah, jah, aga noh, et see on selline küsimuse koht, et ega sa tõesti ei saa ju seisma panna kunagi seda, et tuleb mõelda midagi muud, et see mõte, et jätta vana ja kohe ikkagi turule lennata, tundub nagu ikkagi hea valik ikkagi selles mõttes, et alati on nagu see küsimus, et kui palju siis kulub aega, et täitsa uue asja ehitamiseks, et näe.
Ma tean, et legacy,
legacy
definitsioon on ju ka mitmed, et ma mõtlen ka selles osas legacy vaates on nagu oluline. Aru saama, kas sul on võimekus ka sellest üle käia, et kas sul on võimekus seda edasi arendada, kas sul on võimekus sellega nagu toimetada või on sul lihtsalt loosung, kus sa ütled, et noh, keegi on öelnud, et see on legacy ja nii ongi ja siis tuleb üks uus maagiline unicorn, mis selle välja asendab ja kõik asjad paremaks teeb. Et elu ei ole kunagi nii must ja valge, et seal on alati mingi shades of grey on kuskil vahel. Ehk siis ma täna tõesti usun, et see selline tüki haaval enda nagu puuduste võimekuste nagu mõistmine tegelikult on taganud ka edu. Et noh, me oleme nüüd kui aeg edasi, me oleme moderniseerid, me oleme sinna ümber ökosüsteemi ehitanud, võtnud ka mingisugused juppe, kus me ise oleme öelnud, et noh, et me enam ei taha seda erinevatel põhjustel ja nad välja vahetanud või välja vahetamas. Et väga praktiline lähenemine ja noh, ilma inimestelt ei tee mitte midagi, et kui ennem küsiti, et noh, et kui palju meid algus oli ja palju meid täna on, siis noh, algus oli piiranguks ka see, et kes meil on üldse. Mm-hmm. Et noh, et loomulikult strateegilised partnerid, keda me ka leidsime turu pealt, aga need suhted ei sünni ka üle, et me ütlesime, et hommel, et see mu strateegiline partner, see võtab aega, see võtab testimist, oma vahel katsetamist, ma ei tea, kas kultuur ja DNA lähevad kokku, nii et nüüd täna me saame väga palju rohkem mõelda ja suuremalt mõelda. Tänu sellele meid ennist enda on ka rohkem ja ekspertiisi ja kogemus ka rohkem.
Räägime asjadest nagu päris nimedega ka, et mis tükk see siis oli, milles kirjutatud ja kus jooksis? Ja...
See, mis meil endal oli, et ta on jätkul meil Delfis, mis tähendab seda, et kui definitsiooni kohaselt vaadata, siis ilmselt läheb sinna nagu legacy mustermärkide juurde. Kuid nagu minu hinnangul täna meil on oma core Delfi tiim, ma olen väga rahul, meil on väga äge panganduskompetents nagu in-house olemas.
Tead, sellel on kaks mündi külge, et ühelt poolt ilmselt turult on raske leida uusi arendajaid, aga samas on ka teisi ettevõtteid, kes sinu arendajaid tahaks ära värvata, võiks olla vähem, sellepärast, et nad ei otsi nagu Delfi arendajaid.
Ja, et noh, selles mõttes see on ja täna on ka Delfis ja tegelikult me kaasajastame seal väga palju erinevaid osasid. Detailides võib-olla selles osas minna ei saa, kuid noh, et minu hinnangul see legacy definitsioon tuleb sellest, et kui sa ühel hetkel leiad, et see enam ei ole tuleviku suhtes jätkusuutlik, et meie täna seda legacyks ei kutsu juba selle definitsiooni pärast. Et kui ühel hetkel, ma ei tea, 10 aasta pärast ütleme, et me näeme, et midagi tulevikus ette, et see on piirang, siis me hakkame seda niimoodi raamistama, aga tänasel hetkel kindlasti mitte.
Nii, ja siis nüüd ütleme uut arhitektuuri sinna ümber, eks ju, et mis, kuidas seal nagu valikud olid, et mis tehnoloogiaid kasutada. Sest noh, vana oli selge, et seal on nagu inimesed ka, mm-hmm. ja kes sul on, et sa oled natuke sõltuv, eks ju, aga siis kui sa uus inimesi palkud, siis peab mingi visioon olema, eks ju, millest sa kirjutud, on ju.
Ja no see ja visiooni pool, vaata, kui ma enne mõtlesin siin krediiti nagu CTO rollidele, siis üldse tech leadidele tuleb nagu krediiti anda. Kui sul need on olemas, siis sa saad mingit visiooni kujundada, kui sul veel ei ole mingi suuna vedaja, et siis on hästi palju arvamusi. Et kunagi algselt meil olime Vue peal, hästi palju näiteks frontendi poole peal. Tänaseks me oleme nagu Reactile üle liikunud erinevatel põhjustel. Noh, Java maailm eksisteerib meil väga prevaleerivalt tegelikult maja sees. Buzzword nagu mikroteenuste arhitektuuri ma siin mainima ei hakka, aga meil on väga palju selliseid teenuseid loodud, mis vanasti oli täiesti selline otsaga kokku pandud kuidagi tehtud asjad, et nüüd on vahekiid, kuidas me opereerime, et selline kaasaegsust on sisse tulnud, me tahame kindlasti ainult paremaks teha, aga eks see kõik võtab oma aja, et see on pidev selline tasakaalu hoidmine, et kus meil tekib võlga ja kuidas me tegeleme võlaga. Iga järgmises päevast iga asja, mis me laivi paneme, on mingi võlaga. Aga noh, kui mina tulin ka, siis üks mu selline lihtne mantra oli see, et meil olid enne olnud organisatsioonis mingid vabandused, vaata, miks me ei saa midagi teha. Et üks minu rolli kõige suuremat enda vastutusest oligi see, et nende vabandust ära võtmine. Et vahet ei ole, kas need on investeeringud, aeg, et me ei jõua millegiga tegeleda. Et 2 aastat oleme sellega toimendud ja just eelmine aasta on tiimile ka öelnud, et tegelikult oli väga äge aasta. kus selline teema nagu tehniline võlg oli väga paljud inimeste suudel, kes tavaliselt ei räägi sellisest asjast üldse. Ja mitte mingisugusest müstilisest jälle asjast, vaid et see on asi, mis tekib, kui me ei hoolda, maintaini, update'i ja me tahaks seda miinimumi tasemel nagu hoida ja teadlikult. Väike jutuga tuli kohe meelda.
Ja kuidas sa selle tehnilise võla nagu täägisid seal või kuidas see toimis?
No see demüstifitseerimine käis läbi juhatuse tegelikult. Et üldse konseptuaalselt inimesed saaksid aru, mida see tähendab.
No okei, okay, nad said aru, et noh, nagu kiirugu tehtud asjad, eks?
Ja,
väikse või ühe inimese poolt on ja mingil hetkel löövad siin tuppi, aga kuidas sa nagu süsteemis ja protsessides selle nagu tehnilise võla nagu markeerisid, et sa saaksid aru, palju sul seda on?
No, me tegelikult tegime enda, IT enda sees tegime auditi. Mm. Et me auditeerisime kõige suuremaid komponente ja kõik allolevaid asju, mis seal sees üldse leida võis. Ja see oligi niimoodi, kui me enda IT-strateegiat toetudes äristrateegile swapisime, siis me tegime selle sisekaemuse. Et lihtsalt, et nii nagu on, nii me paneme kirja ja siis on küsimus, kuidas me need lahendama hakkame. Et esimene aasta oli selline nagu ad hoc tegevus, nüüd on selline 2 korda aastas high level ülevaatamine, aga tegelikult tiimide käes on siis nagu enda selle stacki korras hoiu nagu teemad üle liikunud. Et... Ja.
See on nagu huvitav suur teema, see tehnilise võla haldus ka, et kas sa oled siin sisse toonud ka mingi tööriista, on see, ma ei tea, Wiki peal, Excelis hallatud, ja. Just ka see tehnilise võla eesmärkide teema on ju?
Me oleme kahte moodi, et üks on see, et sul on nagu high level ongi Wikis, mis on Confluence'i lehed, iga domeeni jaoks oma sisu, no kas arvatud opsini välja, et see ei ole ainult ju dev teema. Ja siis lisaks on nagu kõik on Jiraga meil linkitud, sest see lihtsalt loob nii lihtsa läbivaisvus, et sa nagu justkui mitte midagi lisa tegema ei pea, aga sa näed iga kord, mis staatus kus on, mis on meie nagu targetid nende tähtaegade suhtes, mille me tahame midagi saavutada. Et kui sul juba selline tööreist in-house on, siis nagu maksimaalselt seda kasutada niimoodi lolli töö ära tegemise jaoks, kus sa inimene
peab tegelikult sekkuma. Üks dashboard või üks vaade, kus on kõik need tehnilise võla epikud üles loetletud on ja sa näed seda staatust on ja üle kogu ettevõtte.
Mm-hmm. Nii, aga vaataks nüüd sinna kiiresse kasvuga sisse, et sul oli ühel hetkel oli nagu teada, keda sul vaja oli ja sa hakkasid palkama. Ja see, no ütleme see tüüpiline startupi lubadus, et kuule varsti saad rikkaks, kui siin leige liitud algusfaasis võibolla ei kehtinud võibolla samamoodi, aga mis need präänikud või see gravitatsioon oli, mida sa jõudsid tekitada ja kuidas sa tegid seda?
Meil oli, ma ütleks, et see lugu oli mitu. Üks oli see, et kuna mina tulin, kui ma Devi pealt juba sisse tulin, oli selline kultuurilugu, mis muutus. Et ennem just kui taheti midagi müstifitseeritud asja teha, kellegil mingid ühtsed sõnumid ei ole, siis ma oli pani endale kirja ka mantrad, et meil on vaja väga palju asju muuta, me oleme kasvupank, meil on vaja turku võtta, ehk meil on vaja palju ehitada. Inimesed, kes siia tulevad, neile naturaalselt võiks meeldida ikkagi õppimine, arenemine, sest noh, siin ei ole niimoodi, et sina oled inseneer ja that's it. Noh, me olime väike, kui me kasvasime algus, meil kõik andsid mitut mütsi, et kui sulle meeldis hästi selline reglementeeritud ja paika sätitud keskkond, siis me olime ilmselgelt nagu halb koht sulle. Ja kui sa targend seda, et kogu aeg elu muutub, siis kultuuriliselt me sobime. Ja see loo asi oli see, et kui sa tahad päriselt Eesti pangandusrool midagi unikaalset teha, mis ütleme, et Eesti vaates, noh, LHV seda kunagi tegi, me oleme uus värske tegi, et oma jälgitega päriselt maha jätta ja midagi püsti panna, siis sa saad seda teha. Ja teiseks, noh, võibolla tol hetkel, kui me alustasime ikkagi konkurents inimeste suhtes oli meeletu, et noh, ka mõndadele stabiilsus oli ka argumentiks, et noh, sa ei pea muretsema, kas järgmine palgapäev tuleb palgapäev või öeldakse, et ei tea, millal tuleb palgapäev. Et see nagu see sihtgrupp oli teissugune ja ma arvan, et algus võibolla keskmiselt kõige nooremad võibolla ei tulnudki, et see keskmine vanus võibolla oligi natukene kõrgem. Ja mulle endale nagu meeldis see, et noh, et siin on selles mõttes ownership mudel on lihtne, et keegi siin mikromanageerid olemuslikult ei tahagi, juhtimine on sul selleks, et toetada siin, selleks, et asjad võimalikult hästi ära teha, pakkuda peegeldust, versus varem, kus oli niimoodi, et kontrollmehanismid ja kõik oli selline suletud süsteem ja mida ma sellega mõtlen on see, et IT ei olnud just teadupärast selle esialgse muudatuses, kui ma arendusjuhtimine tuli, ei olnud väga avatud kõik on natukene, et see IT on müstiline asi ja keegi täpselt aru ei saa, siis noh, minu spin oli täpselt täiesti vastupidine. Kõik avatud, kui palju meil tunde, kus kulub, palju see meile maksma läheb, kõik info avalikuks ja noh, täna see kogu aeg laieneb. Noh, sama põhimõte on tegelikult jätkuvalt minnud, et noh, IT-si tohiks olla sala asju, millest nagu teine vastas pole aru ei saa, kui nad aru ei saa, siis kas me selgitame või noh, siis kui ise ka aru ei saa, siis ise õppime, eks ju. Et meie kultuuri kõige suurem minust tekev oli see, et me oleme väiksed, aga me tahame palju saavutada. Ja kui sul vähegi ambitsiooni on, siis see on õige koht, kus tulla. Et, aga kui sa tahad küpsed valmis maailmad, siis me oleme väga halb koht, kus saavutada.
Kuidas sa mõtsid seda, et mille peale sul palju, mida aega läheb?
Ma vaatsin oma vihikuid, sest mul on veel vanastajast mingid vihikud, sest mul meeldis kuidagi vihikuga ringi käia ja siis mõtled kirja panna. Üks asi näiteks täiesti vaatlustik asja, et ma vaatsin, kui palju teemadega tuleks minu juurde ennem, kui neid proovitakse lahendada. Et noh, enne seda, kui me muutusime ja pärast seda, kui me olime muutunud. Ja ma arvan, selle lõpujärgus oli niimoodi, et mu lemmik vestlused algasid sellega, kuule, ma olen nüüd mõelnud. Ja ma suhtlesin osapooltega ja siis me leidsime mingi kaks üli jägada mõte, kuidas saaks edasi minna. Ma tahtsin lihtsalt, et sa teaksid, aga ma nüüd toimetan edasi. Noh, lihtsalt, et annab nagu progressi kohta lihtsalt infot sulle, et kuna see on huvitav versus, et algusaja poole oli ikkagi see, et noh, see isik, nad ei tee seda ja noh, see dialoog ei olnud selline, kus ma ise nagu naturaalselt üldse koduselt tunnen. Et täna, ja see on jälle, kui ma algus rääksin klišeedest, minu klišee on see, et mulle meeldib tööle tulla, vahet ei ole, kas täna on väljakutseid rohkem või mingid rasked asju, mida on vaja lahendada, aga need inimesed on nii ägedaks teevad selle. Ja ühe näiteks mingi lihtsa asja, mille me 3 aastat tagasi panime paika, et kui inimestel on nagu kõhklus, kas tulla või mitte, siis me anname neile 2 või 3 sellist inimest organisatsioonist ette nagu sisemiseks referentsiks. Ja me valime need inimesed niimoodi, et need, kes julgevad kõik öelda. No kõige on mõnes mõttes nagu otsekohesemad, kui sa küsid neilt, et mis on halvasti, siis ta loetab sul kõik asjad, mis on tema arvates halvasti. Ja et võtta just seda hirmu ka uutelt inimestelt ära, et noh, ma ei tea, kuhu ma lähen, eks ju. Et muidu tavaliselt küsitakse vastupidi, et anna mulle referentsid, et kes ütlevad, kui hea inimene sina oled. Aga tavaliselt me ikkagi vestlusel, kui me engageisime inimesi, siis noh, sa saad üsna hea tunnetus ikkagi.
Ja, see läbipaistvus on kuidagi nagu selle kultuuri osa, mitte ainult siis sisemiselt, aga tegelikult ka väljapoole suunatult.
Ja, mingi mesi juttu me ei plaaninud rääkida, me ütlesime, et kuule siin on meil jumala halvasti, aga siin juba natuke hakkab midagi tekkima ja kuna mul on seda ajalugu ikkagi siin juba 7+ aastat, siis mul on vähemalt see eelise vahetevalt, kui keegi läheb hästi kriitiliseks, mul meeldib natuke seletada lugu, kus me tuleme ja kus me oleme jõudnud ka. Et see kontekst ja selle konteksti elusoidmine on ka oluline, sest vahete vahel muidu hästi lihtne väljas sisse tule öelda, et keegi on midagi valesti teinud. Et nüüd on küsimus, kas sa mõistad kõiki neid tingimusi, mis eksisteerisid, kui need otsused tehti. Ilmselt mitte, et hinnangud on lihtsam anda kui aru saada.
Ja kuidas seltskond nagu kujunes, et töökeel on nagu mis? Või?
Eesti keel.
Töökeel on eesti keel.
Jaa. Mm-hmm. Palju õnne mulle, kui ma värbasin.
No just, et ma mõtlesingi, et palju seda rahvusvahelist seltskonda siis tänaseks on.
Meil on, ma ütleks, et kõige ausam vastus, et üks on niimoodi, ta räägib eesti keelt, aga eelistab ingliskeelt. Vene keelt on meil ka muidugi sees, aga töökeel on eesti keel jätkuvalt. Mis tähendab, et see, kui see põhiehitamisaeg käis, siis no see oli see lisa asi, mis mul siis tol hetkel juhina oli vaja lahendada. Mis tähendas, konkurentsi mõttes oli veel raskem, aga samas ma ei saa öelda, et me sellepärast inimesi ei leidnud. Mõnda otsisime oluliselt kauem võibolla, tänu sellele, et meil see piirang oli sees.
Võibolla mõne jaoks tegin see atraktiivsemaks ka, et saabki mugavalt oma emakeeles rääkida, ei pea nagu tööl teist keelt rääkima.
Ja, me ise seda kuidagi handicapine ei võtnud. Me ei nagu lihtsalt, see on, kes me oleme ja siis no, sellega tuleb otsida.
Nii ja nüüd...
See on sõike... Tundub nii veidri asi, eriti kui sa räägid tehnoloogias, vaata, ma mõtlen seda, et no, kui palju sellest tuleb mingisugust estonglishit, nagu kõik need terminid, mingisugused üldse programmeerimisega seotud. Kood on eesti keeles või inglise keeles?
Ma arvan, et enamus on, kommentaarid võivad ikkagi eesti keeles olla ja ma selles mõttes kunstlikult hakka, ma mõtlen, kus ma ise olen näinud, seal on nagu mõlemat.
Mm-hmm. No ma arvan, et see ongi estonglish, ongi aus öelda, et see on estonglish, et see on, sest mm-hmm. No ma arvan, et ütleme, sage nähtus on ikkagi see, et kood on inglise keeles ja kommentaarid võivad olla eesti keeles, see on fine. Aga et kui on mingisugune klass vaja nimetada, et noh, kui palju seda eestikeelselt nimetatakse.
No jah, aga kas te olete näinud, kuidas Soomes koodi kirjutatakse?
Ja, ma arvan, et enamus meil on ikkagi ingliskeeles, aga lihtsalt, et öelda nagu 100% täpsusega, et ühte või teist ei ole, siis ausam vastus on kuskil võib mõlemat olla.
Ma tahtsin veel uurida, et sellise kiire kasvu juures ikkagi kipub nagu pilpaid ka lendama, et äkki mõni tore lugu või prohmakatest ka, et...
Ma otsin igasugused näited, et meil on kindlasti olnud inimesi, kes ei ole väga pikalt olnud ja on läinud, aga kuna ma võtsin sellise 5 aasta perspektiivi ja sellised nagu alla aastaseid lahkumisi on nagu 3. Ehk me kulutsime võib-olla ikkagi valesõnaid. Me investeerime aega sellest, et me valisime. Ja mitte sellega, et me oleme mingid hiromandid, kes teavad ette täpselt, kuidas inimesel õnnestub siia sisse sulandud, aga meil on mingid tunnetused olemas ja me kaasasime oma tiimiliikmeid ka ju vestlusesse, et kuidas ta sobitub ja kuidas sellega läheb. Ehk meil ei ole sellised suuri prahmakaid olnud. Meil on minu, tegelikult kõige suurem prahmakas üks aus on öelda, et ta oli minu enda ama, kui ma arenduses liikusin IT juhiks. Siis ma proovisin leida nagu arenduse poolel sellist hübriidrolli, mida kind of mina täitsin, et sõike nagu tehniline liid plus nagu strateegiline inimeste liid ja tundus, me isegi leidsime, kuid 2 kuud sisse, siis ütles, et ei, see ei ole mina. Ja siis ma ütlesin, et tead, 2-in-1 see person, nagu see on see, kui see on liiga suur tellimuse list, et korra tundus, et äkki õnnestub, kui oleks õnnestunud, oleks väga äge olnud, aga siis oli kohe, et internal järelkasvu inimene, täna juba varsti 2 aastat toimetanud selles rollis ja selline tehniline liid nagu Devi poole pealt liime lahku sellest. Ja noh, arvan, et tulemus on parem, aga see oli tegelikult prohmakas, ma mõtlen, et kuna ma ise täitsin tol hetkel, siis nagu seda arenduse liidi CIO plus IT juhi rolli korraga, siis ma arvan, et 9 kuud mu elust olid väga armsad, aga noh, minu jaoks vastutus kuskil lõpeb, eks ju. Minu kool, minu otsus, minu prohmakas. Ja kuna organisatsiooni jaoks oli ka palju segadust tekitav, siis ma arvan, et see on küll fair öelda, et see ei läinud nii, nagu me soovisime, et see läheks. Aga lõpptulem, kui me nüüd täna jõudnud olema, oleks rahul jälle.
Sellised hübriidrolle on ka väga raske väljaspoolt sisse palgata, et kellel ei ole konteksti, nagu miks sellist hübriidrolli üldse vaja on ja kogemust ja teadmist nagu kogu süsteemi kohta, et see on tavaliselt, noh, nagu sa ütlesid ka, et järelkasveest tundub nagu ka oluliselt nagu parem valik. Alati ei pruugi seda olla, aga jah. Et...
Nii, aga kui te nüüd olete 110, kui palju need protsessid muutunud on või on, noh, selles see värbamisprotsess, mida sa kirjeldad, on hästi selline ad hoc minu jaoks, et noh, et on üks kandidaat, te mõtlete välja, noh, kes temaga võiks kohtuda, paneme siit tiimist kellegi, sealt tiimist kellegi, et noh, et see ei ole nagu väga struktureeritud. Mis töötab suurepäraselt, kui see tiim ongi nagu väiksem. Aga tänase suuruse juures käib, kas te olete suutnud nagu seda sama asja hoida ja toimetate samamoodi või on see natukene süstemaatilisemaks läinud?
No, kuna see esialgne lugu oli umbes see, kui ma üksi värbasin, mina olingi kõik, kes iga viimne kui kandidaat läbi käis, siis täna on ikkagi see, et no, organisatsioon on kasvanud, näiteks mul tolle hetkel arenduse all ei olnud ühtegi juhti, ma olingi üksi. Ja mul oli 30 spetsialisti, nii et see tingis teatud elukorraldused teistmoodi. Täna on ikkagi see, et meie valdkonnajuhid, nii haldus kui arendus, on ise värbajad, nende team leadid on tegelikult värbajad. Ehk seda me oleme ikkagi hoidnud, et kui sul on nagu vaja matchi või tunnetust, kuidas ta klappib organisatsiooniga, seda me teeme ikka. Lihtsalt see vahe on see, et nüüd on see muu protsess on ka struktureeritum, meil on HR support on olemas, mida kunagi nagu, mitte et ennem ei olnud, aga see on nagu oluliselt tugevam. Ja ma mäletan ise seda, et üks asi, kuidas mina arvan, et me tegelikult algus inimesi saime, oli see, et meie HR protsess võtsis 3 päeva aega valdavalt. Mis tähendab seda, et kui me 3. päeval kohtusime kandidaadiga, kui kandidaat meeldis, sama päeval läks pakkumine, pakkumise tähtajang oli 4. päev ja reedeks oli leping. Mingi nädalavahetuse mõtlemise asju me ei teinud, sest me nägime, et meil konkurendid ja ka teised ettevõtted nädal, 2 nädala, 3 nädalat, aga nagu inimesi ei olnud, et siis me ikkagi tegime niimoodi, et see enam-vähem 3-päevane tsükkel oli meil. et see nädalavahetuse mõtlemine, me nägime, et see ei aita tegelikult midagi. See lihtsalt, kui ta oligi ebalev kandidaat, siis läheb ta lihtsalt oma tööandja juurde ja räägib. Et ja ma ütlesin isegi seda välja, et kui sa tahad teada, mis turu hind on, siis me ütleme selle niisama, siis me ei pea tunda aga rääkima. Mm-hmm. Et, ja mitte paha pärast, et olla aus ja avatud, et tegelikult see on okei, okay, et inimesed käivad otsimas, aga kui sa taotus on seda uut töökohta, siis räägime hea meelega. Mm-hmm. Et siukseid võtteid, käike ja nippe, mis me oleme oma protsessi käigus oleme õppinud sellest, me kanname ikka kaasas.
Võtse turu hinnast tuli kohe see küsimus, et kas teil on need nagu palgavahemikud rollidele ja seniorsusele ka seal defineeritud?
Jah. Yeah. Mm.
Et seda on nüüd viimasel ajal olnud nii üles kui alla raske siin modifitseerida ja turg ju liigub kogu aeg, eks ju, et mm-hmm. mis sinu hinnang praegu on, et kas nagu on mõistlik või on endiselt nagu ülehinnatud teatud rollid või?
Ma olen hästi inimese põhine, mis tähendab, et inimese väärtus, kui sa üldistada proovid, siis natuke läheb raskeks. Yeah. Et tipud on sul jätkuvalt täna hinnas, nende hind pole mitte kuskile kukkunud, ma ise ei ole kordagi näinud, et nende hind on kukkunud. Need tuttavad, kes mul HR valdkonnas kui ka nagu headhunting valdkonnas vahetevahel heas mõttes nõuga oskavad nagu midagi kaasa arata, ütlevad, et jah, et ilmselt kestase on kukkunud. Sest need, kelle hinnad nagu üles ikkagi runniti niimoodi, et nad vahetsid töökohta hästi tihti ja kohe oli puudus, nad on alla kukkunud. Aga noh, minu mõttes see ei ole tingimata ebaõiglane, sest ma ei mäleta kellega kuskil Eesti tarkvara ettevõttes ma rääkisin, et noh, sul inimene kandideerib senior positsioonile ja sa hakkad vaatama, mida ta siis oskab ja mida ta teeb ja sa saad aru, et ta ei ole ammugi senior, võibolla pole isegi mid veel, aga ta on nii palju karriere jumpe teinud nii kiiresti, et ta on nagu sellised asjad nagu peale endale saanud. Et ma arvan, et hästi raske öelda, kas on õiglane või mitte õiglane, aga ma arvan, et see häälestus, kus ta on toimunud, ilmselt on tegelikult põhjendatud. Et noh, turg ikkagi maksab ju tegelikult enamasti ikkagi selle pealt, mis väärtus sa lood, kui palju sa aitab midagi edasi viia. Ja kui seda ei ole, siis järelikult oligi üle hinnatud. Mm.
Kui sobib, siis vaataks natukene see infrastruktuuri peale ka, et pank on sõike, tuleb, tuleb meelde jälle see, kunagi Hansapangas öeldud, et see internetivärk on seksuaalvähemuste teema, aga ühesõnaga, et nüüd pank on natuke teine kui väike startup, eks, kes paneb pilte ritta, eks, et tal on enam vähem üks kõik, kus ta seda rannib, aga mis piirangud teil on ja kui kaugele te saate minna nagu selliste moodsate modernsete lahendustega, pilvepakkujate, pilveteenuste kasutamisega?
See on kõige ausam, et minu finantsisti taustaga inimese vastus on, et it depends. Kuna me oleme ka etopank, mis seab meil on teatud kohustused sellest, et elutähtsa teenuse osutaja peab teatud asju tagama, siis kriitilised teenused täna ikkagi enda juures. Rohkem võib-olla seda definitsioone avada ei saa, et näha on, et regulatiivne keskkond tegelikult hakkab järgi jõudmas. Tegelikult ma ütleks, täna ta ei ole veel jõudnud. Et noh, vaid Eesti seadusandlused on ka, et see ei ole tingimata paha, aga noh, meil on saartalitlus näiteks. Aga saartalitlus ja pild tingimata ei lähe väga hästi kokku. Et tahame, et kõik asjad oleksid siin samas, aga väga ägedad moodsad lahendused võibolla ei olegi muud varianti kui pilv. Noh, mingi kaasaegsed, mis loovad efektiivsust või annavad kliendile kiiremat teenust või odavamat teenust. Et siin neid konflikte on, et pilve osas mul suuri kommentaare jagada ei ole. Et ma tean, et LHV toimetab selle suunal päris palju, neil see UK pool ka kindlasti seda avab. Et ma arvan, et on siin arenguruumi kõikjal veel. Et mul on pigem muus osas on alati hea meel, et kui vahetava liitikate jaoks on raske, kui sul on nagu vastaspool, kes ei mõista sinu probleeme, et noh, et miks sul on vaja nii kallist infrastruktuuri, miks sa pead niimoodi hajali seda kõike ajama, kuidas sa aitab, mis riske see maandab. Et siis üks äge asi, mis meil organisatsiooni kultuuris on kohe alguses peal on, et meil on suht avatud poliitika, avatud uksed, mis tähendab seda, et sa saad sisse välja jalutud erinevates kabinetides ja suhelda inimestega. Et minust IT inimesena, kui sa tunned, et sul on nagu see support on board levelil ka olemas, et kui sa põhjendad argumenteerid, räägid ära, miks midagi vaja on ja siis on nagu õlg on taga, siis see on minust hästi oluline ka IT-organisatsiooni vaates. Et noh, kui ma ennem rääkisin tehnilisest valast, et see ei ole just ju kõige ägedam teema, mida minna nii-öelda kogu organisatsioonile seletama, kes ei ole IT, et miks me sellega tegeleme, mis väärtus sellel on, et ei ole ka väga lihtsasti seletatav. Et, aga samalt me tegime ära selle protsessi ja kohati oli näha, et me prioritiseerime tehnilise vala teemas ikka üle võib-olla mitte muude vajaduste, mis oli ka vajalikud, aga mõisteti, kui oluline see tehnilise poole pealt on. Et see küpsus organisatsioonis on päris äge tegelikult, mis me siin laiemas kontekstis ka eksisteerib IT jaoks.
Et kui väga palju seal pilves ja pilveteenuste pakkujate juures ei jookse, eks ju, et siis mul kohe loogiline küsimus on see, et kuidas selline nagu developer support ja testimise ja nagu CI stack nagu on üles seatud, et see noh, põhimõtteliselt kõik peate siis ise ehitama neid teenused, et neilt arendajal oleks efektiivsus kasvaks.
Ja ma ütleks, et kõige ausam on, et meil on seal veel pikk tee minna. Et meil on väga palju traditsioonilist selliseid, ma ei tea, ütleme, see ei ole isegi nagu platforme vaata, et meil on mingisugused jagatud komponente, mida inimesed saavad juba kasutada ja utiliseerida inseneridena näiteks. Aga noh, kui ma mõtlen CICD peale, siis noh, meil on ikka minna.
Ja mina alati ütlen, et see on väga hea koht, kus olla. Vaata, kui sa nagu sisened organisatsiooni, kus kõik asjad on nagu nii ära liifitud, viimistletud, viimase detaili peale. Ja siis on niimoodi, et sa võid väga kergesti mingi apsu teha ja kõik asjad lähevad vussi hoopis. Ja sa ei saa aru, kuidas mingid asjad töötavad, sest nad on nii keerulised. Aga kui sa ütled, et sul on pikk tee minna, siis on nii palju asju, kus saab asju paremaks teha. Sa võid nagu noh, üsna kergesti nagu kogu tiimi efektiivsust oluliselt tõsta läbi selle, et natukene uurid ja tegeled mingi teemaga, et see constant improvementi võimalus on oluliselt suurem.
Aga nüüd konkreetne küsimus, et mis on nagu praegu aktuaalne, kuidas arendaja produktiivsust tõsta?
Me täna tahame tiiklatardada asju, mis nendeni jõuavad. Noh, kui enne ma rääksin, et noh, mitme mütsi teema oli väga tavaline, me kasvasime, meil ei olnud rolle, siis täna me oleme nagu mures, kuidas me nagu kvaliteetselt kogu seda protsessi juhime, mis nagu ma arvan, inseneri jaoks protsessi võib-olla kõla üldse kõige ägedama teema, aga meid huvitab, et ta tegeleks selle tööga maksimaalse, mis tema jaoks nagu nauditav ja väärtus loov. Kui sul algusaeles midagi ei toimi, siis noh, see takistab seda rõõmu tunnet. Ja kuni sinna vaan, et, noh, et kui kaua see asi võtab see valmis jõuda, et noh, see ei saa võtta aastaid. Et noh, see satisfaction, et midagi saab lõpuni viidud, ei saa võtta aastaid kuigi. That being said, meil on ju asju, mis kestavadki aastaid sellepärast, et regulatiivsed keskkonna mingid nõuded on sellised tongi nagu, aga see on ikkagi mingid osad, mis lähevad nagu varem sisse.
Aga kui sa ütled protsessid, sa pead siis silmas seda, et kuidas asjad valmivad alates äri soovidest kuni siis toodanguni, et seda, mis seal kõik, mis seal vahel on.
Kuni konseptuaalselt seda, et mis iganes idee on meil midagi teha, et kas me seda alles testime või me juba sellesse usume, kuidagi endal meeldib öelda testime või usume, sellepärast, et testimise puhul võib kõik asju teha, kui me usume, siis on mõte, et nagu ehitama hakata. Et kuni sellest, et kuidas saab mingi mõte alguse ja mis info seal kokku tuleb, kui üldse probleem on selge, mida me lahendame, ja kõik need järgmised etapid, kuidas me teeme, ma ei tea, kuidas, mida inseneril on vaja arvestada näiteks, et kuidas ta oma protsessi üles heita, kui palju ta seda testimist, kui palju ta üldse mõtleb laiema maailma peale meie ökosüsteemile, kuidas tema asi mõjutab või ei mõjuta üldse, et kui close, ma ei tea, kogu see arendus on, mida tema tegema hakkab.
Et, kuidas sa lahendad seda?
Etapiliselt, selles mõttes, et see on ju tegelikult, mina tunnetan, et see on suur muudatus, vaata, noh, kuna me tuleme selles, kus nagu kõik pidi kõigest midagi arvama, ja me ütleme, et tegelikult on okei, kui sa ei arva kõigest enam kõike. Et näe, et kui sul oli ennem alguselt võib-olla kolm arhitekti, kes igal pool pidid sõna võtma, aga täna kuule, et ei, see on okei, et see on selle valdkonna arhitekti kaetud juba, et sa võid rahulikult oma asjadele fookus panna, siis et meid on rohkem, ehk me tegeleme väga palju sellega, et kuidas me mingid domeenid selgemaks ajame, et omanikud on teada. Varasemalt oli okei, et mitu omanik oli, täna on see, et me tahaks rohkem, et oleks üks nagu selge omanik, siis me teame, et kellelt me ootame mida, muidu me ootame võib-olla kõigilt liiga palju.
No, sellega on kindlasti ka see kommunikatsiooni raskus tekkinud sisse, et noh, et tekibki soov midagi muuta, midagi paremaks teha, kuidas sa leiad üles, kes selle nii-öelda asja või selle teema omanik on?
Praegu ma arvan, maadleme nende teemadega, et me lihtsalt ei usu, et lihtsalt, et kui me arvame midagi, et on lihtne, see ei tähenda, et see on lihtne. Et noh, me praegu muudame oma tiimide vaates just, et kuidas vastutused toimuvad, kes midagi, kellega suhtleb, kui palju, niimoodi, et iga üksi peaks sama teemat suhtlema läbi. Ma toon hästi lihtsa elulise näite, et vanasti oli okei, kui meid oli võib-olla 30 inimest kogu IT-tiimis, et vahepeal saame kokku või et ühe teema puhul üks inimene käibki kuus inimest läbi, kes on primary stakeholderid. Aga noh, täna see sama harjutus tähendaks, et üks inimene käib võib-olla 30 inimest läbi. Et kuidas sa niimoodi üldse mingit tempot tagada jõuad ja kui frustreeriv see võib nüüd selle ühel osapoolel olla, kes see info kogub versus, et kuule, mine räägi nende kahe omanikuga. Nemad ütlevad sulle, kuidas sa nagu navigeerid. Ja täna me paneme selles mõttes, me paneme kirja neid kokkuleppeid, mis meil on vajalikud. Ma panin enda sinna mängi märkmega maha, et mul reegleid ei ole vaja, aga kokkuleppeid on. Ja minu jaoks see definitsiooni vahe on ka see, et reegel on see, mis on nagu sünnitud, et meil võib ka reegleid tekkida. Aga kokkulepped on see, kus me otsustame, et meil omavahel koostöö toimib paremini, kui me teeksime niimoodi. Et me aina rohkem tahaksime mingid kokkulepped kirja panna, et dokumentatsioon minimaalsuse printsiibiga. Aga kuna meid on nii palju, siis igal ühele personaalselt midagi üldinfot seletada tundub ka täna juba täiesti tobe. Ma mäleta, käisin kunagi Paibi agiilise coachiga, kelle nimi mulle tule kohe meelde ja käisin see kuulama, kuidas nende transformatsioon toimus, kui nad läksid nii-öelda suuremaks, et algselt kõik toimis ja siis läksid nii suureks, et kõik need vanad asjad enam ei toiminud. Siis ma arvan, et meie, kui me hakkasime 80-90 kanti jõudma, siis saad aru, et mingid asjad ragisevad. Ja täna selle asem, et, noh, et kõike proovida plasterdada, me valime lihtsalt need kohad, kus tundub, et inimestel on kõige rohkem valusid ja nendega toimetame ja tegutseme. Ja mitte nii, et pool aastat mõtleme ja siis midagi muudame, vaid teeme väikse muudatuse kohe juurde, et kuulge, et katsetame seda, teeme seda, proovime. Ei töödan, selge, proovime midagi muud. Et selles mõttes, jah, organisatsioon on selles mõttes vastuvõtlik, aga kõik see ei ole mugav. Nii et continuously working on it.
No täna veel teid on 100, eks, et kui on teid 400 või 1000, et siis teistmoodi ei saagi enam, et noh, kõik ei jõuagi enam parandada, et siis peabki nagu neid valikuid väga sihitult tegema.
No meie sektori üks pool on ka, et noh, eks meil isod hakkavad ka sisse sõitma üht või teispidi kas Euroopa regulatsioonidest, et nüüd jälle hindamata, kas mingi iso on hea või halb, siis protsessi mõttes nad on läbi mõeldud. Et nad ei ole taotus kõige halvad, et me just mingi tegime ühte sisemist analüüsi, kus mõtlesime, et oh, siin on asju, mida me saame juba täna paremaks teha, meil ei ole isot selleks vaja, aga jällegi õppekohad, mis meil on juba kasulikud.
Kuidas on, et kas selle finantsmaailmas vaadatakse ka natukene nagu nendele asutuste otsa niimoodi, et oh, jõu, et sul on tead 25% on insenere, et aga sul on 30, et sa oled nagu ei ole nii efektiivne või.
Meil natuke on, vaata sul on need turu kõige popimad mingisuguse Gartneri, McKinsey nagu raportid, mida nad toodavad selleks, et endale raha teenida ja need ei ole halvad, aga lihtsalt noh, nende eesmärk on nendega raha teenida, et siis mingi benchmarking alati toimub, aga see tegelikult nii oleneb, et no võtta nagu kaks organisatsiooni, kes on täpselt samasugused, et mul ei kunagi selline hästi asi, mis mulle ei valus, kui ma kuskil turu peal kuulsin, et ma kuskil ei pretendeeri näiteks ennast agiilse maailma nagu ekspertiks või high level practitioneriks, aga seda loosungina kasutati nagu absoluutselt kõikil ja siis mõtlen, okei, võtame Agile Scale Frameworki, meil ei sobi see, me oleme mingisuguselt rituaale asju adoptinud sealt, millega me tuleme täna toime, mis aitavad meil tiime, et mul meeldib see mõte oluliselt rohkem, et sa nagu valid ja sobitad, kui ütled, et sa oled üks või teine lahter, et see nagu olemuslikult mõmest ei aita organisatsioone, aga vahetan need nii sinna keeristesse kinni, et saab põhimõtteliselt tegelikult peagu teha kõike, aga noh, kui regulatsioon ei luba, siis loomulikult see seab oma piirama.
Selle agiilsete nii-öelda nende raamistikega mulle alati meeldib nagu seda mõelda, et need on väga head alustalad nagu selleks, et mõelda, kuidas sinul on nagu parem teha. Et seal peab mingitest asjadest nagu hästi aru saama, et kunagi sai alustatud päris korralikus grammiga. Sealt sa saad teada, et tegelikult sellel retrol on väga hea nagu võlu näiteks, eks ole. Et samamoodi planeerimine, okei, noh, mingi velocity arvutamine või nende punktide andmine, noh, seal on nagu mingi mõte, aga võibolla mitte igas tiimis ei ole see vajalik, eks ole. Aga et sa korjad sealt nagu mingid asja üles ja siis sellest saad ehitada ikkagi, noh, et ilmtingimata ei pea ajama nagu punkt punktilt järgi, kui sa saad aru, miks need asjad üldse nagu on sinna algselt sisse pandud. Et noh, jah, viimases tiimis samamoodi, et tegelikult oli pigem nagu kanban, aga mingisugused protsessid, mis on jube head nagu ja vajalikud ise enda nagu ja tiimi parendamiseks, eks ole, on ikkagi nagu algsest skrammist võetud. Et...
Nii, aga Martin, nüüd see koopan ka oma, et kas sa midagi nagu täitsa ise ka leiutasid nagu selle töökäiguse? Noh, midagi, mille osas sa nagu vaatad, et seda nagu ei ole, et ei, keegi pole rääkinud ka, aga meil oleks just kui vaja. On see siis tööriist, protsess, mingi roll?
Ma arvan, et kuna ma taustan protsessi maailmast, ma olen ilmselt mingi enda variandi erinevates protsessides leiutanud, ma ei tea, inimeste riski juhtimisest, kuni, ma ei tea, koostöö tööprotsessina, kuidas me juhtimisena koostööd teeme. No kõik need asjad, mis kasvava organisatsiooni puhul ennem ei olnud vaja, aga nüüd kuidagi on vaja. No kuni sinna ma olen, et täitsa algusaegadel oli ju, ma olin projektijuht ka, et no, kui ma ütlesin, et mitu mütsi tuli kanda, siis ma tegin kõike, ma tegin panga projekte samamoodi, kunagi seda mingi töötajate hüvede jagamise asjad, mis Koopanga algusaastatel tehti, et need ma hitsin ka ise ja kuskil panin käekülge hästi ammu ja vähe, et ma mingi krediit ei võta, aga kui Koop sula toodi, eks turule, mis oli esialgu cashback, ma sain selles olla nagu käekülge panna ja mõelda mingite protsesside peale. Et teised tegid suurema töö, aga noh, väga palju asju on siin saanud ise teha nagu nullis, kuna noh, turul ei olegi midagi olemas selle jaoks teenuste toodata osas, aga sisemiste protsesside osas, mis ma arvan, mul kõige rohkem täna meeldib, on see, et ma saangi ehitada kõike. Me ehitame seda, kuidas me juhtimist siin korraldame, et kui võtta, keegi ilusti peegeldas tagasi ka, et mul väga meeldib see läbipaistvus. See lihtsalt võtab ära selle, et sul vajadus, et sa pead kuskil kellegil midagi bluffima. Ehk noh, nii on, kui on halvasti, siis on halvasti, kui on hästi, siis on hästi. Eestlasena pea meeles, et võiks kiita ka ohetaval inimesi, mitte tubli oled, aga et sa tegid seda hästi, eks ju. Me oleme nagu palju selle nimel olen mina ise vaeva näinud. Et kuidas me koostööd teeme, mis on meie põhimõte, kuidas me oma inimestega toimetame. Praegu viimane asi, kus ma käe külge panin, oli IT-personali strateegia, mis on minu jaoks hästi lõbus. Sest see töötab nüüd ümber selle, kuidas me oma inimestega toimetame, kuidas nad arenevad, mis sa küsid enne võtta tasemete teema kohta. Et sellega olen hästi palju nüüd aega sisse pannud.
Sa oled vist üks neid väheseid inimesi Eestis, kes ütleb, et IT-personali strateegia on väga lõbus. Et see sõna
ma ei ütle. Ilmselt küll. Ilmselt see on protsessi mina, aga kuskil ma juhtimise kohas ka ütlesin, et mulle reaalselt meeldivad inimesed kogu selle kupatusega, mis neil kaasa tuleb. Et kes on keerulisem, kes on vähem keerulisem. Inimene on inimene, eks ju. Et ma naudin inimestega tööd, kunagi ma arvasin, et ma saan selle peale. Ja siis anti võimalus, et noh, mulle jätkuvalt väga meeldib ja Eesti turul ka, et kuski ma rääkisin seda. Kui ma midagi ei oska, siis mulle meeldib inimestel kirjutada või lihtsalt öelda, kuule ma tahaks rääkida. Ja ma Priitega ma sulle kirjutasin ka suht out of the blue lihtsalt, et te olete silmain, ma olen teid kuulanud, mõtlesin, et äkki kellegi jaoks on ka see lugu huvitav, sest noh, et meil ei ole ju kõiki neid klassikalised raha mägesid selleks olnud, et see kõik ehitada, aga meil on olnud äge lugu, suht aus ja läbipaistev, me ei ole ennast müünud paremaks, kui me oleme, aga me oleme kindlasti müünud seda väljakutset ja Eesti asja tegemist. Ja noh, tegelikult ka siis, kui meil oli raske inimesi leida, siis me ootasime ja lõpuks saime ikkagi kõiged inimesed, et selles mõttes ise uhke ei oleks, kui inimesed ütleks mulle, et ma võiks uhke olla, et enda hinnangi loevata, et kui ka teised ütlevad, siis võib öelda, et kest.
Humble, see on hea omas. Ja
kohe küsingi, et mis see töötaja NPS on praegu siin viimases kvartalis?
Päris kõrge võiks olla.
Mul seda ei ole, kuna ma seda täpselt niimoodi ei küsi, aga meil oli nüüd ma statistikas täpselt, ma arvan, 85% referral on meil enamus tiimist tulnud siia sisse. Oota, meil on budgetid headhuntingu jaoks, me kõik ise otsisime, meil võrgustik. No, et ma ütleks, et see on küll nagu päris respekti väärin number, et rahul.
Nii, aga mida ma meie tänasest vestlusest olen kuulnud, on see, et sa oled hästi põhimõttekindel juht. Sul on mingid põhimõtted, millesse sa usud, mida sa tahad järgida ja juurutada. Kuidas sa ise nende põhimõteteni oled jõudnud? Et kas see ongi, istud maha, lööd jalad seina peale ja hakkad mõtlema, et noh, kuidas meil täna siin on ja kuidas asjad võiksid olla ja siis mis need põhimõtted seal taga on või need on mingid veendumused, mis juba kuskilt varasemast elust on kaasa päritud?
Kaks kiiret varianti, kuna ma tean, mulle meeldib rääkida, nii et siis esimene variant oleks see, et ma arvan, see ausus ja usaldus tuleb kodust. et kogu aeg vanemad ütlesid, et see on oluline ja sealt see lugupidamine mul tuleb, et kui keegi tahab kuskil midagi eetiliselt moraalselt valesti teha, siis ma parem lähen minema üldse, kui hakkan selle konfliktiga tegelema, et seisukoht on hästi tugev selle osas ja korraga karjääri jooksul testitud. Ja teine pool on õppimine. See tuli ma arvan mul pärast USA ülikoolis käimist. Et mul päriselt meeldib õppida, areneda ja ma usun väga sellest, et inimene ei saa valmis. Mis tähendab seda, et kui ma ei saa milleskist aru, et milles on suur võimalus alati meil igapäevaselt mingi uus info tuleb, millest ei tea. Ma pigem ütlen, ma ei saa aru seleta mulle, kui et noogutan kaasa ja pretendin, et ma saan aru ja siis pärast ei mäleta, kellele ma olen siis nagu teeselnud. Et ma sain aru midagi, mida ma ei mõistnud. Ja noh, eks see on vahetavail eestlastele raske, eriti see aususe pool. Ehk siis noh, minu hinnangul tagasiside on väga vajalik juhtimise puhul. Üks on see, et kui ta on ajakohane, siis inimesed saavad sellega midagi teha. Aga kui sa annad seda nagu kord, ma ei tea, yearly appraisal või sellise aastavestluse raames, siis on täiesti kasutu. Noh, ma ei tea, konteksti enam pole, aeg on üle läinud. Inimene ei saa mitte midagi ette võtta peale selle, et sa ütled talle, et sa ei ole millegi rahul. Et ma kuidagi, noh, ma ei tea, ma pingutan ja endast parima ja vähemalt siiamaani tundub, et nagu tiimi jaoks on piisav. Ja üks insener ütles mul kõige parem kompliment, mis me insenerilt on saanud, et ma küsin, et kas ma olen tehniline. Sa oled isegi enda rooli jaoks liiga tehniline. Ma ütlesin, yes, no okei, siis läheb arvesse, et ma võin vahel veel ikkagi oma koodiakadeemides käia õppimas midagi. Et temaga kindlasti kõrvutuses jään ma alla, sest ma ei ole insener. Aga just see, et, noh, et ma julgen küsida, siis ma saan aru, miks mingi teema on oluline, teeb minu töö lihtsamaks. Et kui ma alustasin ka sellest, et ma ei ole CTO, siis meil on tiimi sees erinevad rollid, kes täiendavad mind ja kes on selles valdkonnas tugevamad ja minu jaoks on see okei. Ja kuna organisatsiooni jaoks laias laastus ka, kuna nad lubasid mul siia juhtima tulla, eks ju, siis tegelikult päris äge see komplekt kokku.
Ja sa nüüd muidugi andsid mulle selle, söötsid sisse selle, ütlesid, et mõnikord see ausus ei ole nagu töötanud sinu jaoks. Äkki mingi üldine näide või...
Ei, see oli niimoodi, et ma nii palju pean üldiseks jääma, kuna aus pole isikuid sisse tuua, aga kunagi Eesti Energias oli olukord, kus mul juht reaalselt ütles mulle, et aasta vestluse kule, et paneme, et me tegime selle eesmärgi ära, ma ütlesin, et me ei teinud ju. No me ei saavutunud, sa ise väga hästi tead, miks me ei saavutunud seda, et ma ei hakka nüüd kirjutama, et siin sõike jura sisse läheb. Ja siis ütles, ei, paneme ikka, siis ma läksin tema juhi juurde, et mina sõikest jama ei kirjutama, et jõelge, ma kukkusin läbi, mul on üks kõik, et kui midagi ei sobi, et see on see tempert nagu, et testitakse siis, kui situatsioon on raske ja minu mõttes see andis mulle selle julguse, et ma arvan, et üks kõik, mis selline situatsioon ette tuleb, noh, tegelikult, noh, mingid põhimõtted, nendele kindlaks jäämine on palju turvalisem, sest ma kujutan ette, mida inimene teeb, kui tal on need ja ta rikub neid, et siis, noh, suht raske on sellest taastuda.
Kas ma räägin mingisugust interviu klippi, oli Jeff Bezosega ja kes rääkis ka, et firma siseselt, eks ole, et selleks on vaja ikkagi täitsa sellest erilist kultuuri, et see saaks toimida, et seda peab inimestele nagu suke, noh, suht algtasemelt, kui inimesed on, no, kõik inimesed ei ole loomupäraselt sellised, kes tahaks seda ausat vastust saada, et nad tahaks saada teistega läbi ja kõik, eks ole, aga kui sa oled aus, siis see võib tulla mõnikord välja, eks ole, liiga otsekohasena, võibolla isegi kriitilisena või kuidagi halvustavalt, kuigi see ei ole üldse, eks ole, niimoodi, et siis... Aga kui sa sellist kultuuri nagu suudad noh, kuskilt firmases arendada ja hoida, no, siis see vabastab teisest küljest jumala palju, eks ole, et sa ei pea hakkama mingi ümber pudru seal käima mingite asjadega.
Meil on äge,
või, et, noh, et
äge näide.
See tundub kopis olnud päris hea praegu.
IT tiimikal oli meil näide, noh, meil on, ongi, et keegi küsib, nagu meil tasu teema alati on selline teema, mille osas on huvitav. Insener küsibki kogu IT tiimika keskel, mis saab sellest? Noh, et... See on lihtsalt lihtne näide, millega inimesed suudavad ilmselt samastada, aga noh, insener küsibki selle kohta, kui mul on kohe vastus, siis mul on olemas, aga see on jumala
okei. Oota, mille kohta? Mille kohta
küsis? Tasu kohta küsis. Noh, palga kohta.
Jah, enda palga kohta.
Ütleme, et kas ma ei tea, tasud muutuvad järgmine aasta.
Okei.
Sellised küsimused tegelikult näitavad mingi organisatsiooni küpsust. See on jumala okei, et ta küsib. Et noh, neid raskema küsimusi on veel olnud aastate jooksul ka siin. Ja kui oskad vastata, kui kohe ei oska, siis vastad hiljem. Aga see, et ta julgeb seda küsida, ta ei karda, et midagi sellest saab, noh, see iseenesest on tegelikult äge saavutus. Et see ei ole mingi tabuu culture, et ma sellest ei tohi rääkida. Minu ei tohi. No. Keegi headhuntis, siin tule räägi sellest, kui sa julged, aga see tähendab kõik julgevad. Aga vähemalt nad saad aru, et see on okei.
Ma pean siin nagu ütlema ka seda, et tegelikult ka selle tagasiside kohta me peame täitsa episoodi tegema, ma arvan. See on nagu nii mitmetahuline, kuidas ka IT-orgis tagasiside anda. Noh, me võime siin koodi ülevaatustest rääkida, kui ka siis ka juhipoolsest tagasisidest, kui ka nagu palgaläbirääkimiste kontekstis, et kuidas siis seda piiri tõmmata nii-öelda, et ettevõttele loodava väärtuse ja makstava kompensatsiooni vahel. Aga et siin on nagu hästi tähtis ikkagi ka see osa kultuurist, et kuidas seda tagasisidet antakse, et kui ka ikka mõni insener trambib sinna juhikabinetti sisse, lööb jalaga ukse lahti ja ütleb, et noh, et kõik on shitasti, noh, et see ei jõua kohale nagu, see ei jõua kohale samamoodi kui nagu võtta rahulikumalt seda aega ja proovida nagu taktitundelisemalt läheneda.
Ja lõpuks on kõik ikkagi inimesed oma ebakindluste, murede ja tugevustega, aga Martin, kas on midagi, mida me ei taibanud küsida praegu?
Üks oli see, mida just Priit ütles, et kui sa annad tagasi, et ära anna hinnangut, sest lihtsalt kogu vestlus läheb oluliselt lihtsamini. Ma arvan, et see katsete päris huvitajaks siin saakski pikalt rääkida, kui ta kunagi selle hindamiskultuuri juurde jõuata ja kutsuga julged tagasi, sest mulle väga meeldib see teema tagasisestamine üldse. Ja lihtsalt, et kui kultuuri üldse ehitama hakata, sest ma mõnustan, IT-inimesed, kõik inimesed on tegelikult ägedad inimesed, et saa lihtsalt aru, kus on su enda organisatsiooni tugevused ja noh, mängi selle loo peale ikkagi. Sest kui see lugu ei ole, siis ma arvan väga raske oma organisatsiooni ükskõik, mis nurga alt tegelikult müüa, sa ei saa aru, kes sa oled, siis tegele sellega, et mõista vähemalt, kes sa oled, muidu kultuur sünnib ise enesest. Ja ma arvan, et üsna hea kattega olite.
Väga hea.
Ei ole mul kurta midagi. Päeva lõpuks see hinnang tuleb ikkagi see kuulajate pealt, et kui statid ei toeta, siis paar aastat ühendust võtta julge nii, et...
Mulle meeldib see mõte siia lõppu, et ära lase sellel kultuuril nii sama nagu kuidagi tekida, ja. Vaid proovi vähemalt juhtida selle kultuuri tekimist mingis suunas.
Ja siis pead seda ise ka kandma. Aga nii, me tõmbame praegu joone alla. Aitäh, Martin. Saatesse tulemast. Aitäh ka Priit ja Martin seda vedamast ning loomulikult tänud kõigile kuulajatele, et jälle selle tunnikese võtsite ja jääme juba kuulmiseni järgmisel nädalal.
Ja tulge meie Discordi.
Tulge sinna ka, jah.